bosh vazirdan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi mahalliy rahbarlarni yana so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'kong'ichligi uchun roppa-rosa bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qildi. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali kelgan audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayevning iflos, xudo urgan, maras, pes, mahov, harom va latta kabi so'zlar bilan so'kinayotganini eshitish mumkin. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokimning bu galgi haqoratlari 15 may oqshomida shahardagi marjon trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi yonida bo'lib o'tgan majlis paytida yozib olingan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan yana birining aytishicha, hokim mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining bir nechtasini Prezident Mirziyoyev tashrifi oldidan shaharni obodonlashtirish ishlariga yetarlicha e'tibor bermagani uchun haqorat qilgan. Audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayev shaharni obodonlashtirish ishlariga odam olib chiqmagan mahalla raislaridan biri bo'lgan ayolga shunday dashnom beradi.
Siz birinchi qimmat ayol ekansiz. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Endi mahallaning rais bo'lmay, sharmanda qilding, viloyat rahbarlarini olib, sharmanda qilding.
Deya ayolga o'shqiradi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahri hokimi so'ngra haftadan sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i Ortiqov Yusufjonni haqorat qilishga o'tadi.
Xudo urgan bolasan, ey iflos. Bitta sesini odami bo'lgan, ey maraz. Amur Temur ko'chasida yurding. Ey iflos, bitta savdoga tega olmabsan. Ha? So'rasam, bo'chishonda, stivardini bo'chishonga, ey iflos,
deydi Andijon hokimi. U ayni mulozimni agar kelgusi kunlarda shaharni tozalash ishlariga odam chiqarmasa, bug'ib qo'yaman deya tahdid qiladi.
Siz aytib, u ham agar siz baho bo'lmasa, iflos, ey maras. Vakolatni bug'ib qo'yaman, iflos.
Dilmurod Rahmatullayev obodonlashtirish ishlariga chiqmagan mulozimlar yaqinda juvonmarg bo'ladi deya ogohlantiradi.
Men yaqinda juvonmarg bo'lib ketaman degani yaqinlashdi. Men bu yuragimdan aytyapman. Ayni mening nazarimdan qoldi.
Deydi Andijon hokimi. Ozodlik byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga bir necha marta urindi. Ammo bu qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev roppa-rosa bir oy muqaddam 17 aprelda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgandi.